Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om den unge Josef Stalin. Vi fortsetter historien der vi forlot den fremtidige diktatoren i del 1. Derfor tar vi oss tilbake til året 1899. På dette tidspunktet hadde den 20 år gamle Josef nettopp droppet ut av prestestudiene sine. I det han engasjerte seg i politisk radikale grupper, gikk han i stedet løs på en tilværelse som revolusjonær. Det var starten på en karrierevei som en dag gjorde han til Sovjetunionens ubestridte leder. Men, som vi skal høre, var veien hans mot makten både lang og kronglete. Da han forlot prestestudiene, måtte Josef først og fremst finne seg en jobb og livnære seg gjennom. I dette hadde han flaks. For allerede i oktober 1899 skaffet han seg arbeid som meteorolog. Arbeidsstedet var et observatorium i Georgias hovedstad, Tbilisi. Men siden arbeidsmengden ikke var omfattende, fikk Josef mye tid til å drive med revolusjonære aktiviteter på fritiden. Det gikk ikke lenge før han begynte å undervise byens arbeidere i marxistisk teori, og i det han ble et kjent fjes i den georgiske arbeiderbevegelsen, begynte den ferske meteorologen å organisere massemøter. Gjennom disse oppmuntret han mange arbeidere til å gå til streik for å få bedre arbeidsvilkår. Dette ble ikke godt mottatt av det russiske tsarregimet som styrte datidens Georgia. Som en følge av aktivitetene sine ble Josef et mål for tsarens hemmelige politi, Okrana. Okranas fremste oppgave var å slå ned politisk virksomhet som truet tsarens styre. Derfor ble det besluttet at Josef skulle arresteres. Men da han ble forsøkt pågrepet i mai 1901, klarte den radikale skomakersønnen å komme seg unna. Ved hjelp av venner og politiske sympatisører gikk han deretter i skjul. Likevel forble han en torn i øyet på de russiske makthaverne. Den samme måneden som han gikk under jorden, hjalp Josef med å organisere en omfattende protestmarsj. Gjennom marsjen barket hele 3000 georgiske demonstranter sammen med lokale politistyrker. Dette var bare en forsmak på hva Josef skulle stelle i stand de neste årene. Han meldte seg inn i det russiske sosialdemokratiske arbeiderpartiet. Og på tampen av 1901 fikk han et offisielt partiverv. Josef ble valgt inn i en komité med ansvar for den georgiske fløyen av partiet. Det var i kraft av denne rollen at han rundt samme tid forfattet avisartikler som kritiserte tsarens regime. Målet for kritikken var særlig det russiske imperiets undertrykkelse av lokale, nasjonale minoriteter. Når det gjaldt dette, fikk Josef følgende ord på trykk. Det stønnes fra de undertrykte nasjonaliteter og religioner i Russland, blant dem polakker og finner. Stønn kommer fra de uopphørlig forfulgte og ydmykede jødene, fratatt selv de elendige rettighetene som andre russiske undersåtter har rett til å leve der de velger, retten til å gå på skole osv. Stønnene er georgierne, armenerne og andre nasjoner som verken kan ha egne skoler eller kan være ansatt av staten og er tvunget til å underkaste seg den skammelige og undertrykkende russifiseringspolitikken. Samtidig som han skrev artikler, fortsatte Josef arbeidet som organisator. Han reiste blant annet til Georgias nest største by, Batumi. Her stelte han i stand nye arbeiderstreiker. Han oppmuntret også til en massedemonstrasjon som fikk fatale konsekvenser. Protesten endte med at de oppmøtte demonstrantene stormet et lokalt fengsel. Da fengselsvaktene åpnet ild mot inntrengerne, ble 13 mennesker skutt og drept. Josefs svar var å arrangere enda en demonstrasjon. Den fant sted på dagen for de 13 ofrenes begravelser. I takt med at CV-en hans som politisk organisator ble lengre, ble politijakten på Josef mer intensiv. Til slutt gikk han tom for skjulesteder. I april 1902 ble han pågrepet, og etter å ha tilbrakt over et år i forskjellige fengsler ble han dømt til 3 år i eksil. Stedet der straffen skulle sones var den fjerneste av det russiske imperiets provinser, det iskalle Sibir. Sent I 1903 ankom Josef den sibirske småbyen Novaya Uda. Her ble han innlosjert I et lokalt bondehus med bare to rom. Og han fikk tildelt husets lille spisskammer som sovested. Det var en tilværelse som åpenbart ikke falt I smak hos den fremtidige diktatoren. Derfor gjorde han etter kort tid et forsøk på å flykte. Men til hans store frustrasjon ble han stanset av den sibirske kulden. For da han hadde kommet et stykke på vei, pådro Josef seg frostbitt. Dermed hadde han ikke noe annet valg enn å snu. Likevel lot han seg ikke knekke av den mislykkede rømningen. I januar 1904 bestemte han seg for å gjøre et nytt forsøk. Denne gangen lyktes han, og det samme året ankom han Tbilisi igjen. Her gikk han straks tilbake til de revolusjonære aktivitetene sine. Men I fraværet hans hadde det oppstått intern strid I det russiske sosialdemokratiske arbeiderpartiet. Partiet hadde blitt delt mellom to fløyer, de moderate mensjevikene og de mer radikale bolsjevikene. Bolsjevikene var anført av Sovjetunionens fremtidige grunnlegger, Vladimir Lenin. Og det var Lenins mer radikale ønske om politisk revolusjon som appellerte mest til Josef. Derfor sluttet han seg snart til bolsjevikene. I årene fremover ledet dette valget han inn på en vei preget av vold. I året 1905 ble Russland rystet av det som passende nok huskes som 1905-revolusjonen. Uroen startet for alvor da en folkemengde på 200 000 mennesker samlet seg I byen St. Petersburg. Her marsjerte de mot palasset til den russiske tsaren Nikolai 2. Folkemengden ønsket å demonstrere mot høye matpriser. Men da demonstrantene samlet seg utenfor det såkalte Vinterpalasset, svarte Nikolais soldater med vold. De åpnet ild, og I det blodige kaoset ble 130 mennesker drept. Hendelsen utløste en bølge av protester I det russiske riket. Og da arbeiderne gjennom hele imperiet gikk til generalstreik, gikk Nikolai motvillig med på visse demokratiske reformer. Derfor tillot tsaren både valg til ny nasjonalforsamling, samtidig som han løsnet på regimets sensur. Likevel fantes det grenser for hvor demokratisk samfunnet skulle bli. Det var for eksempel bare et fåtall som fikk stemmerett til å velge nasjonalforsamlingen. For Josef og bolsjevikene var det dermed ingen tvil om at tsaren til syvende og sist måtte styrtes med makt. I uroen som preget 1905 brøt det ut flere tilfeller av etnisk vold. Særlig I områdene I Kaukasus. Her ble både Georgia og nabolandet Aserbajdsjan åsteder for voldelige sammenstøt. Resultatet var at flere tusen mennesker mistet livet. Og da volden eskalerte, la bolsjevikene skylden på tsarregimet. I det han kritiserte Nikolai 2., hevdet Josef at voldsbølgen var blitt oppmuntret av styresmaktene. Sammen med andre bolsjeviker dannet Josef lokale militsgrupper. Målet var å hindre etniske grupper fra å gå løs på hverandre. Men midt oppi kaoset så Josef og militsene også sitt snitt til å utnytte situasjonen, blant annet gjennom å stjele trykkpresser. For de hadde tross alt behov for slikt utstyr dersom de skulle spre det revolusjonære budskapet sitt. Likevel var dette bare toppen av isfjellet. Josef og den lokale bolsjevikgjengen hans begynte også å angripe tsarregimets støttespillere. De utførte raid mot lokale våpenlagre, og de begynte å kreve beskyttelsespenger fra lokale bedrifter. Men selv om pengene I teorien gikk til politiske aktiviteter, minnet dette kanskje aller mest om mafiataktikker. På tross av dette fantes det bolsjeviker som ønsket å ta det hele enda lengre. Dette gjaldt blant annet Vladimir Lenin. Det var I november 1905 at Josef ble valgt som en delegat til en større bolsjevikkonferanse. Konferansen gikk av stabelen I det da russiskstyrte Finland. Her møtte han for første gang Lenin ansikt til ansikt. Og selv om det fantes uenigheter mellom dem, viste det seg at Lenin og Josef delte et ønske om å bruke mer radikale midler. De ønsket begge å samle inn penger til revolusjonskampen gjennom bankran. Selv om det russiske sosialdemokratiske arbeiderpartiet stemte ned dette forslaget, la de to mennene hodene sine sammen. I skjul begynte de å diskutere. Hvordan kunne de skaffe bolsjevikene inntekter gjennom ran? Det var samtidig som han begynte å lefle med bankran at bryllupsklokkene ringte for Josef. For det var I 1906 at han giftet seg med den 7 år yngre Kato Zvanitze, en georgisk kvinne som snart ble mor til hans førstefødte sønn, Jakov. I mars 1907 kom den lille gutten til verden. Men til tross for at Josef tidvis lekte med sønnen, var oppmerksomheten hans hovedsakelig rettet andre steder. Det var på denne tiden at han inntok en posisjon som Georgias fremste bolsjevikleder. Derfor reiste han mellom mai og juni 1907 til utlandet for å delta på en offisiell partikongress. Kongressen gikk av stabelen I den britiske hovedstaden London. Og da Josef vendte tilbake til Tbilisi, skjedde en av de mest dramatiske hendelsene I hans tidlige liv. Som vi hørte I del 1, var det den 26. juni 1907 at Tbilisis sentrum ble rystet av en serie eksplosjoner. For da en gruppe ranere gikk til verks, kastet de en rekke håndgranater for å stanse en lokal pengetransport. Selv om flere titalls sivile mistet livet, kom ranerne seg unna med pengene. Josef hadde deltatt I planleggingen av det brutale ranet. Og det var bare ett av flere lignende påfunn som ble utført av den lokale gjengen hans. Derfor bestemte han seg for å søke dekning I nabolandet Aserbajdsjan. Her ble han snart konfrontert av en gruppe mensjeviker. Mensjevikene protesterte mot de voldelige taktikkene hans, og de ville at det russiske sosialdemokratiske Arbeiderpartiet skulle straffe Josef. Men til mensjevikenes skuffelse ble han ikke utvist fra partiet. Idet den fremtidige diktatoren ignorerte kritikken mot han, endte det hele uten konsekvenser. Men likevel måtte han snart forholde seg til andre problemer, særlig I form av konen Katos helsetilstand. Som en følge av Josefs deltakelse I bankran og politiske aktiviteter var han ofte bortreist hjemmefra. Og idet hun bekymret seg over ektemannen, ble Katos helse forverret av stress. Klimaet I Aserbajdsjan skal heller ikke ha gjort helsen hennes bedre. For å få henne på bedringens vei forsøkte Josef å sende henne tilbake til Georgia. Håpet hans var at det mildere klimaet der ville gjøre at hun kom til hektene igjen. Men det var I stedet det motsatte som skjedde. For da hun reiste tilbake til hjemlandet, drakk Kato det som viste seg å være forurenset vann. Slik pådro hun seg det som sannsynligvis var den livsfarlige sykdommen tyfus. 3 uker etter at hun ankom Tbilisi, døde Kato, og med det ble Josef enkemann og alenefar. Konens død skal ha gjort han fullstendig knust. Det kan også tenkes at dødsfallet gjorde han til et kaldere menneske enn tidligere. For under begravelsen uttalte han angivelig følgende om Kato. Denne skapningen myknet mitt hjerte av stein. Hun døde, og med henne døde mine siste varme følelser for menneskeheten. Som om ikke dette var nok, forsøkte Josef visstnok å kaste seg inn I graven sammen med konen. Og til slutt måtte han fysisk dras ut igjen. Likevel ble det ikke mer tid til å sørge på kirkegården. For det viste seg at Josef hadde blitt skygget av agenter fra Ukraina. Dermed måtte han forlate begravelsen før den var over. Idet han flyktet fra Tbilisi, reiste han til den aserbajdsjanske hovedstaden Baku. Den 8 måneder gamle sønnen Jakov etterlot han I Georgia. Her ble gutten oppfostret av morens slektninger, og det skulle gå flere år før han igjen fikk se faren sin. Etter å ha slått seg ned I Baku, samlet Josef den gamle gjengen sin igjen. De begynte på nytt å utføre ran, og på toppen av dette startet de med pengeforfalskning og kidnapping. Målet for kidnappingene var barn av rike lokale foreldre. Løsepengene Josef mottok fra disse, ble nok en inntektskilde for de georgiske bolsjevikene hans. Likevel gikk det ikke lang tid før han nok en gang ble arrestert. I mars 1908 ble Josef og flere andre bolsjeviker pågrepet og plassert I et lokalt fengsel. Her inntok han en lederrolle blant fangene, blant annet gjennom å organisere studiegrupper, og ikke minst gjennom å beordre drapene på mistenkte politiet. Men slik som tidligere ble fengselsoppholdet fulgt av at Josef ble dømt til eksil. Denne gangen ble eksilet fastsatt til 2 år. Denne tiden skulle tilbringes I Nordvest-Russland. Og akkurat som sist rømte Josef før straffen var ferdig sonet, visstnok ved å forkle seg som kvinne. Til hans store skuffelse ble flukten kortvarig, for da han ankom St. Petersburg igjen, ble han pågrepet på nytt. Han ble deretter sendt tilbake til landsbyen han hadde flyktet fra. Her tilbrakte han den neste tiden med å innlede affærer med to kvinner. En av disse var Maria Kusakova. Maria var kvinnen Josef bodde hos, og noen historikere har hevdet at han var faren til Marias sønn, Konstantin. Gutten ble født i 1911. Men annet enn et kort møte senere I livet tilbrakte han aldri tid sammen med Josef. For Sovjetunionens fremtidige leder utgjorde de neste årene et lignende mønster. Ved flere anledninger rømte han fra eksilet sitt, før han så ble arrestert og sendt tilbake til forskjellige fjerne småbyer. Samtidig beholdt han kontakten med Lenin og de andre bolsjevikene, noe som førte til at Josef fikk en plass I bolsjevikenes sentralkomité. Det var en stilling han skulle beholde resten av livet. Da han I 1912 rømte fra nok et eksil I Sibir, havnet Josef etter hvert I Georgia igjen. Her deltok han I planleggingen av et nytt ran. Denne gangen var målet en postvogn. Men selv om resten av gjengen hans ble pågrepet etter ranet, klarte Josef å flykte til St. Petersburg. Her ble han en aktiv skribent for bolsjevikenes dagsavis, Pravda. Tekstene hans skal ha blitt godt mottatt av Lenin. Og det var gjennom en av disse artiklene at Josef for første gang signerte med navnet Stalin. Nøyaktig hvorfor Josef Tsjukasjvili valgte seg dette pseudonymet får vi aldri vite helt sikkert. Men det hadde nok mye å gjøre med hvordan han ønsket å fremstå I offentligheten. Navnet ble hentet fra det russiske ordet for stål. Derfor kan Stalin oversettes til mannen av stål. Men før han virkelig kunne bli Russlands sterke mann, måtte Josef Stalin belage seg på nok en tur. I februar 1913 ble han igjen arrestert I St. Petersburg, og I 1914 ble han sendt I eksil på nytt. Denne gangen til den avsidesliggende sibirske byen Kurajka. Landsbyen hadde færre enn 200 beboere. Disse innbyggerne bodde trangt I 8 forskjellige trehytter. Det var I disse omgivelsene at Josef ble kjent med 7 foreldreløse søsken fra landsbyen. Den yngste av disse var den 14 år gamle Lydia Perepryghina. Slik at Josef kunne bedre klare seg I de harde vinterforholdene, skal hun ha forsynt ham med både klær og sko. Og I løpet av kort tid innledet den 35 år gamle Stalin en affære med den 14 år gamle jenta. Affæren skal visstnok ha skapt stor oppstandelse blant innbyggerne I Kurajka, ikke minst blant Lydias eldre brødre. De uttrykte sinnet sitt mot Josef ved at de nektet å spise sammen med ham. Og det var kun da han lovte å gifte seg med Lydia at brødrene hennes begynte å akseptere ham. Deretter tok det ikke lang tid før Lydia ble gravid, men da hun fødte en jente I desember 1914, døde barnet etter bare kort tid. Likevel tilbrakte Josef de 2 neste årene I Kurajka. I løpet av denne tiden lærte han seg å jakte og fiske, og idet han omga seg med de lokale innbyggerne, skal han ha elsket å drikke, danse og synge. Oppi det hele fortsatte han også den tvilsomme affæren med Lydia, og da året ble 1916, hadde hun blitt gravid igjen. Men denne gangen forsvant Josef ut av bildet før fødselen fant sted. En gang I løpet av sommeren dette året forlot han landsbyen uten å si farvel til Lydia. Han vendte aldri tilbake. Etter at Lydia I april 1917 fødte sønnen Alexander, vokste gutten opp uten å møte faren sin. Selv om Josef visste om han, tok han aldri kontakt med sønnen. Han sendte heller aldri noen form for økonomisk støtte. Det var først da han var 8 år gammel at Alexander fikk vite sannheten om farskapet. Og ettersom gutten med tiden fikk egne barn, finnes det I dag flere sibirske etterkommere av Stalin. Blant annet sønnesønnen Juri. Så sent som I 2016 fikk Juri slektskapet bekreftet gjennom en DNA-test. Etter å ha forlatt nok et barn reiste Josef tilbake til det vestlige Russland. Her var situasjonen preget av krig og opprørsstemning. For mens Josef hadde vært I eksil, hadde landet blitt kastet inn I første verdenskrig. Siden 1914 hadde tsarens hær kjempet mot de daværende stormaktene Tyskland og Østerrike-Ungarn. De blodige kampene hadde vært uten like I historien. Millioner hadde mistet livet. Og I Russland utløste krigen en eksistensiell krise for tsarregimet. I 1917 hadde hundretusenvis av russiske soldater blitt drept og såret. Krigen hadde også ført til mat- og forsyningsmangel I landet. Dette førte til at tusenvis av innbyggere mistet livet. For både soldater og sivile var begeret omsider fullt. Derfor nektet hæren å kjempe videre. Samtidig samlet det seg igjen tusenvis av demonstranter I St. Petersburg. De krevde at tsaren skulle gi massene nok brød til å kunne fø familiene sine. Slik som I 1905 ble det gitt ordre om at opptøyene skulle slås ned med vold. Men denne gangen gikk det ikke slik Nikolai. Selv om det først ble åpnet ild, endte det med at flere og flere soldater sluttet seg til protestantene. Og I det opptøyene vokste, ble det klart at Nikolai hadde mistet både hæren og folkets støtte. Dermed var scenen duket for den russiske revolusjon. Den 12. mars 1917 dannet den russiske nasjonalforsamlingen en ny midlertidig regjering. Noen få dager senere så tsar Nikolai den andre seg nødt til å abdisere. Det innebar slutten på det flere århundrer lange tsarveldet. Under ledelse av advokaten Aleksandr Kerensky innledet den nye regjeringen så en rekke liberale reformer. Blant det som ble tillatt var ytringsfrihet, streikerett og retten til å organisere seg I fagforeninger. For Kerensky var målet å unngå en revolusjon. Han ønsket I stedet å gradvis omforme det russiske samfunnet. Men da han inntok rollen som krigsminister, gjorde Kerensky en fatal Han valgte å holde Russland I Første verdenskrig. Langs frontlinjen fortsatte russiske soldater dermed å dø I hopetall. For å gjøre det verre gjorde krigen også at matmangelen vedvarte. Slik gjorde Kerenskys regjering seg snart upopulær. Dermed åpnet det seg en mulighet for Lenin og Bolsjevik. Da han mottok nyheten om tsarens avgang, befant Lenin seg I eksil I Sveits. Han valgte umiddelbart å reise tilbake til Russland. I dette fikk han hjelp av Russlands fiende Tyskland. Ved å la Lenin reise hjem via Tyskland, håpet tyskerne å gjøre den politiske situasjonen I Russland mer ustabil. For dersom Lenin lyktes I å ta makten I hjemlandet, håpet tyskerne at han ville trekke Russland ut av Første verdenskrig. Dermed fikk Lenin og en liten gruppe bolsjeviker plass på et lukket tog. Toget fraktet dem gjennom Tyskland. Via Sverige og Finland gikk turen så til St. Petersburg. Da Lenin ankom byen I april 1917, gikk han straks I gang med å organisere de russiske bolsjevikene. Han manet til motstand mot Kerenskys regjering. Og han argumenterte for at bolsjevikene skulle oppildne folket til å ta kontrollen over Russland. Gjennom taler oppfordret Lenin også bøndene til å ta jorden fra de rike godseierne. Samtidig som han kunngjorde at industriarbeidere burde beslaglegge fabrikkene sine. Ifølge Lenin skulle all makt overføres til de såkalte sovjetene, lokale råd som bestod av arbeidere og soldater. Samtidig krevde Lenin en slutt på både krigsdeltakelsen og matmangelen I landet. Dermed måtte Stalin ta et vanskelig valg. På dette tidspunktet hadde han blitt utnevnt til en av redaktørene I bolsjevikenes avis, Pravda. Og I løpet av Lenins fravær hadde Pravda gitt uttrykk for en viss samarbeidsvilje med Kerensky-regjeringen. Men da Lenin kritiserte bolsjeviker som ville samarbeide med Kerensky, innså Josef at han hadde to alternativer. Han kunne enten gå imot Lenin og utfordre ham om lederskapet, eller så kunne han snu I spørsmålet om Kerensky. Etter å ha tenkt seg om I 10 dager ble valget om Stalin forble lojal mot Lenin, og blant sidene I Pravda avfeide han alle muligheter for et politisk kompromiss med regjeringen. Idet den politiske situasjonen ble stadig mer betent, oppstod det nye opptøyer I St. Petersburg. Og I løpet av sommeren 1917 bestemte regjeringen seg for å slå ned på bolsjevikene. Derfor gikk politistyrker til verks mot kontorene til Pravda. Ettersom Lenin var til stede da kontorene ble raidet, måtte Stalin smugle ham I sikkerhet. Men da Lenin gikk under jorden, fortsatte Stalin sitt arbeid som avisredaktør. Og I oktober 1917 publiserte han en lederartikkel som inneholdt følgende ord. Den nåværende regjeringen av godseiere og kapitalister må erstattes av en ny regjering. En regjering av arbeidere og bønder. Den eksisterende pseudo-regjeringen som ikke ble valgt av folket, og som ikke ansvarlig overfor folket, må erstattes av en regjering anerkjent av folket. Valgt av representanter for arbeiderne, soldatene og bøndene, og holdt ansvarlig overfor deres representanter. Sitatslutt. Myndighetenes svar var enda et raid mot kontorene til Pravda. Denne gangen ble en rekke trykkpresser knust. Men likevel klarte Stalin å snike unna nok utstyr til at han kunne fortsette å publisere tekster. Dagen etter dette raidet deltok Stalin I et møte I bolsjevikenes sentralkomité. Datoen var 24. oktober 1917. Lenin var også. Og det var under dette møtet at det ble bestemt at bolsjevikene skulle kuppe makten I Russland. Det ble startskuddet for det som huskes som oktoberrevolusjonen. Neste dag gikk bolsjevikene og støttespillerne deres til verks I Russlands daværende hovedstad St. Petersburg. Gjennom koordinerte aksjoner tok bolsjevikvennlige soldater og militser kontroll over strategiske knutepunkter. Alt I alt møtte de lite motstand fra regjeringsstyrkene. Og til slutt var Kerenskis regjering isolert I tsarens gamle vinterpalass. Da palasset ble omringet av 40 000 bolsjeviker, valgte de siste regjeringslojale vaktene å overgi seg. Klokken 02.00 den 26. oktober 1917 hadde Lenin og støttespillerne hans dermed tatt full kontroll over hovedstaden. Og I løpet av de neste dagene ble det klart at bolsjevikene hadde lyktes med å gripe makten I Russland. I det han nærmet seg 39 år, gikk Josef Stalins yngre år mot slutten. Med bolsjevikenes maktovertakelse hadde han gjennomført en bemerkelsesverdig reise. Han hadde begynt livet som den mishandlede sønnen av en alkoholisert skomaker. Han hadde forlatt studiene for å bli revolusjonær, og han hadde både blitt bankraner og fengselsfange. Men som medlem av bolsjevikenes sentralkomité avsluttet han 1917 som en av Russlands mektigste menn. Med tiden skulle han bruke denne posisjonen til å sikre seg enda større innflytelse. For da Lenin gjorde som han lovte og trakk Russland ut av Første verdenskrig, gikk landet fra asken til ilden. I det tsarens støttespillere forsøkte å gjenerobre makten, ble Russland kastet inn I et blodig borgerkrig. Det var I kjølvannet av denne borgerkrigen at Sovjetunionen ble opprettet. Og det var gjennom de turbulente årene mellom 1918 og 1928 at Stalin posisjonerte seg som Lenins etterfølger. Da Lenins helse omsider sviktet, var det nettopp Stalin som kom seirende ut av den påfølgende maktkampen. For da rivalene hans innså trusselen han gjorde, var det for sent. I det han viste seg å være en politisk hai, slukte Stalin fiendene sine en etter en. Og I tråd med at han tok de av dage, ble han en av historiens mest beryktede diktatorer. Hvordan dette gikk til, skal vi høre mer om I senere episoder av Diktatorpodden. Du har nå hørt historien om den unge Josef Stalin. Diktatorpodden produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Moderne media.